นายกรัฐมนตรียอมรับว่าการจัดตั้งปฏิบัติแผนการพัฒนาด้านเยาวชนในลาวบ่สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในหลายด้านทั้งยังต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคที่แก้ไขได้ยากอีกด้วยสงฤทธิ์โพลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านพันคำวิภาวันนายกรัฐมนตรีแถลงว่าการจัดตั้งปฏิบัติแผนการพัฒนาด้านเยาวชนลาวในช่วงปี2016หา2020ที่ผ่านมายังบ่สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในหลายด้านโดยเฉพาะในด้านโภชนาการที่ขาดแคลนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่บ่ทั่วถึงการพัวพันกับปัญหายาเสพติดและแนวคิดทางสังคมที่ล้าหลังและงมงายนั้นถือเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อการจัดตั้งปฏิบัติแผนการพัฒนาเยาวชนในปัจจุบันนี้อีกด้วยดังที่ท่านพันคํายืนยันว่า
พวกเฮายังประเสริญหน้ากับสิ่งท้าทายในหลายด้านเป็นต้นแม่นปัญหาทางด้านโภชนาการสภาวะเด็กน้อยเฮาขาดสารอาหารอัตราเข้าเรียนในภาคการศึกษาก่อนไปเรียนและการศึกษาในภาคบังคับปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่ยังเป็นภัยคุกคามและจำกัดการพัฒนาเด็กของประเทศเฮานอกจากนั้นความเข้าใจในสังคมและฮีข้องประเพณีอยู่ในเขตห่างไกลสองเลขยังยึดถือทัศนคติแบบงมงายและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ซะ
ในปัจจุบันอัตราการเข้าเรียนของเด็กน้อยลาวอายุ3หา5ปีอยู่ที่ระดับ 49% ส่วนการเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายอยู่ที่อัตราเฉลี่ย 97.9% กับ 82.2% และ 47.8% ตามลำดับซึ่งก็ถือเป็นพัฒนาการด้านการศึกษาที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในทุกภาคส่วนหากทว่าการพัฒนาการศึกษาในลาวก็ยังขาดคุณภาพเห็นได้จากอัตราการข้างห้องในระดับประถมศึกษายังอยู่ที่ระดับ 3.8% ส่วนปัญหายากจนของประชาชนลาวในเขตชนบทก็ยังเฮ็ดให้เด็กน้อยลาวต้องปะละการเรียนในอัตราเฉลี่ยถึง 4.8% ซึ่งถือเป็นอัตราที่สูงที่สุดในอาเซียนด้วยกันและเมื่อสมทบด้วยสภาพชีวิตการเป็นอยู่ที่ยากจนอย่างยิ่งของประชาชนลาวซึ่งมีสาเหตุมาจากระดับค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นนับมือในขณะที่รัฐบาลลาวก็บ่สามารถจะให้การช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงนั้นก็ยังเฮ็ดให้การปะละการเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาในเขตชนบทของลาวนั้นมีอัตราเฉลี่ยที่สูงกว่า 20% ของจำนวนนักเรียนในระดับประถมศึกษาทั้งหมดในเขตชนบททั่วประเทศลาวอีกด้วยทั้งด้านองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาก็เสนอรายงานว่าการจัดตั้งปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาอย่างยืนยง SDG ในลาวที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของแม่และเด็กนั้นบ่สามารถบรรลุเป้าหมายใน4ด้านคือการเกิดลูกของแม่หญิงโดยที่มีแพทย์ให้การช่วยเหลือการซักยาวัคซีนป้องกันพยาธิสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า5ปีการลดอัตราการตายของเด็กอายุต่ำกว่า1ปีและการลดอัตราการตายของเด็กอายุต่ำกว่า5ปีเพราะว่าการบริการด้านสาธารณสุขในลาวยังบ่สามารถตอบสนองความต้องการตัวจริงของประชาชนลาวได้อย่างทั่วถึงโดยนอกจากจะมีสาเหตุมาจากการขาดแคลนด้านงบประมาณของรัฐบาลลาวแล้วก็ยังได้ส่งผลกระทบต่อเนื่องเฮ็ดให้เกิดปัญหาขาดแคลนบุคลากรในด้านการแพทย์ที่มีจิตสำนึกให้บริการแก่ประชาชนอยู่เขตชนบทอีกด้วยปัจจุบันในตัวประเทศลาวมีห้องหมอแขวง17แห่งห้องหมอเมือง135แห่งสุขศาลาอยู่ในเขตชนบท1,020แห่งส่วนเขตนครหลวงเวียงจันทน์มีห้องหมอของรัฐ4แห่งคือห้องหมอมิตรภาพห้องหมอมโหสถห้องหมอเศรษฐาธิราชและห้องหมอ103นอกจากนี้ก็มีคลินิกเอกชน1,050แห่งห้องหมอของเอกชน27แห่งในนี้18แห่งอยู่ในเขตนครหลวงเวียงจันทน์กับ9แห่งอยู่เขตทางแขวงจึงเห็นได้ว่ายังมีการแตกต่างกันในด้านสาธารณสุขระหว่างเขตเมืองกับเขตชนบททั้งยังถือเป็นสาเหตุสำคัญที่เฮ็ดให้เด็กอายุต่ำกว่า5ปีในลาวมีส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานถึง 38% ส่วนเด็กที่น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ก็มีอยู่ถึง 27% ในขณะที่อัตราการตายของเด็กอายุต่ำกว่า1ปีนั้นก็ยังสูงถึง45คนต่อ1,000คนและอัตราการตายของแม่ คณะถือผ้าก็สูงถึง197คนต่อ 100,000 คนส่วนแม่ยิ่งเล่าที่เกิดลูกโดยมีแพทย์ให้การช่วยเหลือนั้นก็คิดเป็นอัตราเฉลี่ยเพียง 54% ของจำนวนแม่ยิ่งเล่าที่เกิดลูกทั้งหมดในทั่วประเทศในงานจากบางกอกสมเด็จพลเงิน VOA